Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj,
rang lista,
moj predlog,
kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. I ovoga puta razgovarat ćemo o kulturnim događajima koji su nam posebno privukli pažnju i koje izdvajamo za vas, i to iz oblasti filma, vizualnih umetnosti, književnosti, arhitekture i muzike. Biće reči u tom smislu o proslavi 72. rođendana ansambla Kolo, seriji intervjua Art scena koju je pokrenuo portal Seek Alt, knjizi Tragovi čitanja Milete Aćimovića Ivkova, razgovoru Minimalni stan, maksimalni standard i novoj BBC-ovoj seriji Normalni ljudi. A imamo naravno, kao i svake sedmice, i gosta uživo u studiju. Danilo Lučić je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu, Sara.
Danilo, evo nekoliko crtica iz vaše biografije za početak da ih pročitam. Osnovne i master studije završio na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za srpsku književnost, zatim objavio zbirke pesama Beleške o mekom tkivu, za koje je dobio Brankovu nagradu 2014. godine, i Šarapneli, da sam dobro rekla,
da.
Koja je ušla u najuži izbor za nagradu Branko Miljković, uređuje portal za književnost i kulturu Glif, donedavno bio urednik u izdavačkoj kući Kontrast, redovno piše za nekoliko online portala, bavi se fotografijom i videoformatima. Da li se nešto propustilo?
Pa možda par sitnica, ali mislim da je to ono što je glavno, to si pomenula.
Da. Trenutno pišete prvu zbirku priča, do sada ste pisali poeziju i prevodite biografiju Salvadora Dalija. To nam je nekako i povod za naš današnji razgovor. Pa eto, za početak, odakle taj upliv u prozu? Vi jeste prozu objavljivali u nekoliko online časopisa i u štampanim izdanjima, ali sada se prvi put posvećujete, da kažem, zbirci.
Pa da, mislim da definitivno je na svakome ko se bavio prvo jednom vrstom književnosti pa prešao neku drugu, je neminovno dolazi do toga da će morati da odgovara na ovakva pitanja, tako da sam se pokušao da se spremim koliko mogu, ali u suštini ne postoji neki praktični razlog ili bilo šta, jednostavno za ono što sam hteo da kažem u ovim pričama mi je odgovarao format proze i kratkih pripovedaka, kratkih, srednjih, dužih, kako se već uzme. Poezija je za mene, opet to govorim potpuno iz svog, poezija je za mene bila jedno eksperimentalno polje ispitivanja granica jezika i šta sa njim može da se uradi. Ali meni ona nije odgovarala u situaciji kada sam imao potrebu da ispričam neke životne priče, da se bavim junacima, njihovom egzistencijom, njihovim društvenim položajem, njihovim govorom, načinom na koji oni doživljavaju jezik. I onda mi se prosto proza nametnula kao jedan sasvim prirodni oblik da izrazim ono što želim da kažem. I naravno, proza sa sobom povlači drugačiji autorski postupak i zahteva drugačije promišljanje jezika i strukture i tako dalje. Tako da je to sad jedan proces kojim pokušavam da izađem na kraj, i na svu sreću imam divne ljude koji mi pomažu u tome i nekako čitaju i te neke moje prve i druge ruke tih priča i daju mi kritike, savete, sugestije i zamerke na kojima sam im zapravo najviše zahvalan.
Ali čini se simptomatičnim da mladi autori prvo počinju da pišu poeziju i okušaju se u poeziji, a onda nešto kasnije prelaze, i to isto vrlo često, na kratke priče, pa tek onda počinju da pišu roman. Da li je to možda zbog toga, kao što ste rekli, zbog propitivanja jezika, zbog upoznavanja sa jezikom, možda opipavanjem stila, opipavanjem forme? Da li to ima veze sa tim?
Ima definitivno veze sa tim, s tim što ja sam nekako pisanjem ozbiljnije počeo da se bavim tokom studija književnosti, i tada su mi fakultetske i van fakultetske obaveze mi nisu mi davale dovoljno vremena da se bavim prozom. Mislim da sam od uvek zapravo i želeo da pišem priče i romane, međutim čini mi se da mi u tom periodu ostalo dovoljno vremena jedino da se bavim poezijom. Jedno sam počeo i njom, počeo sam nju i da stvaram, počeo sam mnogo više da pratim pesničku scenu, i stvar je u tome što nekako postoji spoljašnji faktor u vidu jedne zajednice pesničke koja je mnogo izraženija u odnosu na proznu. Ja ne znam prozna i da li postoji iskreno, ali jednostavno u tom domenu poezije postoji i dosta pesničkih večeri i okupljanja i časopisa i...
Pa i pesničkih nagrada.
I pesničkih nagrada, da, slažem se. A pritom je poezija, kao što znam, uvijek se nalazi na nekoj margini čitalačke pažnje i nije ni profitabilna, pa se teško dolazi do izdavača i tako dalje. I onda sam ja nekako počeo tu da se bavim poezijom, a sada tek vidim da to uopšte nije bilo besmisleno, jer ja sam inače, shvatio sam da li zbog straha ili zbog takvog opredeljenja, jednostavno shvatio sam da sam baš štreber što se tiče pisanja proze, i da za priču pročitam 2, 3 do 4 knjige da bih pokušao da steknem što širi uvid u temu koju se bavim. I to je ono što je rekao Hemingway, vi istražite sve što možete da nađete u vezi sa temom koju hoćete da pišete. Čak i ako se ništa od toga konkretno ne pojavi u vidu podataka, informacija, osjetit će se u tkivu tog teksta da postoji u zaleđini nešto što ste vi saznali o tome, neko znanje koje imate. Tako da sada taj proces ide dosta polako i veoma je spori. Čini mi se da za mene makar ima mnogo više nekih elemenata zanatske veštine koje mora da se ovlada da bi mogla neke stvari da se iznesu, dok je poezija prilično slobodnija i u tom smislu oslobađajuća, zato što dopušta, čini mi se, da se mnogo više radi po intuiciji, refleksu, osjećanju od trenutka do trenutka.
A za prozu ipak potrebna neka vrsta strukture, strajnosti i tako dalje. A imate li naziv?
Radni naziv je Frakture sa podnaslovom Intima preloma, pa mi je to u suštini bila ideja zbog toga što pokušavam u svim tim pričama da ispitam da li je moguće u životu doći do jednog toliko prelomnog trenutka nakon kojeg vaš život više ne može da bude isti. I sada, koliko sam je uspeo u tome da dočeram, to jest da ja verujem da takvi trenuci postoje u našim životima, nakon kojih iz njih izlazimo potpuno izmenjeni, ne znam, vidjet ćemo kad sve bude bilo gotovo, ali to je bila neka ideja kojom sam želao da se bavim.
U ovom prvom dijelu našeg razgovora bih se dotakla i vašeg rada na prijevodu na biografiji Salvadora Dalija, pa možda koji je neki bio njegov prelomni trenutak, ono o čemu ste sad govorili? Sigurno sam da imate neki novi uvid. Mi o Daliju znamo da je jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, da je bio ekscentrik, da je, ne znam, šetao je mrao jedan na povucu ulicama, da mu je njegova supruga Gala je bila njegova muza. Šta je to nešto što ne znamo?
Salvador Dali se u svojoj biografiji... Samo moram da napomenem, pre par godina izašla ta knjiga koja je nosila naziv Ja genije. To je bio samo, da kažem, izbor iz delova ove biografije koju ja prevodim, koja je otprilike 4 puta veća i mnogo detaljnija, i čini mi se da će možda malo biti ono baš za neke jače fanove Dalija, ali mislim, on je, kao što si ti rekla, on je toliki bio ekscentrik da je to toliko zanimljivo čitati sve i prosto pokušati da se uđe u taj njegov um. I on ima nekoliko prelomnih trenutaka u njegovom životu. Prvi je bio taj što je on imao starijeg brata koji je umro pre njegovog rođenja od meningitisa. Kada je on došao, kada su ga dobili njegovi roditelji, oni su prosto bili toliko zaštitnički nastrojeni prema njemu da je on verovao da mu je ceo svet podređen, da mu ceo svet nešto duguje. I odatle potiče ta njegova megalomanija. Ali on je, sad, mislim, Salvador Dali je veliki konfabulator. Znači, on je nadrealista koji, kao i svi, nemam pretrnog interesa za realnost i faktografiju. Ali on kaže, on tamo piše da je on u suštini uvek od detinjstva imao veoma čudne veoma čudno je reagovao na vizualne nadržaje u smislu da su se oni u njegovoj svesti uvek pretapali u nešto što mi danas možemo da nazovemo nekom nadrealističkom slikom. Mm-hmm. Tako da recimo poznata ona njegova slika sna koja zapravo predstavlja neku prilično čudno oblikovanu glavu koja se završava nekim repom i koja svugde ima u sklopu njene fizionomije postavljene neke male štake. I on to je rekao da je to bio njegov doživljaj sna u najranijem dobu, da je on sanjao da je to neka velika glava sa umornim krupnim očima i teškim kapcima, čija brada, usne, nos i oči bivaju poduprte tim malim štakama. I u tim nekim njegovim objašnjenjima kako je dolazilo do ideja za njegove slike, možemo zapravo da vidimo kako je on razmišljao i na koji način je on doživljavao svet. Ali ono što mislim da je takođe važno zašto je dali to što jeste, zato što je on bio u stanju da po 12, 15, 18 sati dnevno samo slika, slika, slika i slika.
Znači, jedan veliki radoholik.
Apsolutno, da.
Danilo Lučić u emisiji U prvih pet.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Je 11 časova 13 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. U studiju nam se pridružila moja koleginica Tijana Stanković. Tijana, dobar dan.
Dobar dan.
Prvi događaj o kom govorimo danas jeste proslava 72. rođendana ansambla Kolo, naravno u online prostoru, kako sve jeste u poslednjih nekoliko nedelja. Reč je zapravo o snimku prošlogodišnjeg koncerta Kolo na dar.
Tako je, tako je.
Tijana, jesi bila na tom koncertu?
Nažalost, nisam bila, ali eto, moja koleginica Dragana Marinković iz emisije Od zlata jabuka je bila i tako da sam saznala već unapred da je koncert bio fantastičan.
A kakav je tvoj utisak ovom online verziji ovog koncerta?
Pa ovaj koncert je, ako se ne varam, bio snimljen sa 14 kamera sa jednim dronom, što su gledaoci i slušaoci mogli i da vide na njihovom sajtu YouTube kanala. U pitanju je zapravo prvi bioskopski film Kola, a ta predivna lokacija na Tašmajdunu je zapravo omogućila da se to vidi, čitava grandioznost okoline i narodne igre na sceni.
i on je, kao što si rekla, snimljen je sa 14 kamera i prvi bioskopski film, a ovo je svake godine značajan datum za život kola, zato što se dodeljuje jedna važna nagrada i zato što se nekako iznova afirmiše muzička prošlost, naša narodna tradicija, je li tako?
I budućnost.
I budućnost,
pošto kolo zapravo uvek afirmiše nove ideje i nove načine da se narodna tradicija proslavlja i da, ili uopšte da živi, da živi na sceni, što je i najvažnije. A ove godine nagradu je primila Bogdanka Boba Đurić, dugogodišnja igračica ovog nacionalnog ansambla, a ona je i od 99. godine bila na čelu ove naše institucije, čak dva mandata. I veoma puno je uradila za ovaj ansambl.
Da, Tijana, pomenula si i našu emisiju od Zlata jabuka, čije ste autorke i ti i već pomenuta naša draga koleginica Dragana Marinković. Mi naravno kroz tu emisiju nekako imamo uvid u delove naše muzičke tradicije, ali i sadašnjosti. Pa da li je to dovoljno, da li je možda potrebno više koncerata kakav je Kolo na dar, kako bismo mi na neki način muzičku tradiciju približili nama? Da li ima dovoljno govora o muzičkoj tradiciji danas kod nas?
Pa, naravno, uvijek je potrebno nalaziti nove načine i danas u eri interneta i svih ovih tehnologija, da prosto pronađemo način da dođemo do nove publike i da približimo narodnu muziku. E sad, festivala uvijek ima, koncerte ima, imamo kulturno-umetnička društva, maltene u svakom selu, gradu, i ovaj, ljudi se trude da rade i da prosto čuvaju tradiciju, ali sad vreme će pokazati i sada smo u situaciji kada se prilagođavamo, baš kao što i Kolo učinilo. Oni su promenili svoje planove i eto, ovaj koncert snimljen prošle godine je bio kao jedan poklon.
Da, poklon, da. Ono o čemu govorimo već nedeljama unazad i u ovoj emisiji, ali i u drugim emisijama na Radio Beogradu 2, jeste to da li sve to online aktivnosti mogu da zamene stvarne aktivnosti, recimo odlazak na koncert. Čini mi se da to ne može da se poredi, ali možda može deo toga da se, da kažem, preuzme i kada se pandemija završi, odnosno da mi ipak imamo pristup nekim koncertima, nekim online sadržajima i kada se sve ovo završi.
Naravno, to je, ja mislim, jedno jako važno pitanje koje moramo danas da postavimo i da razmišljamo o tome. Mm-hmm. Što se tiče tih online koncerata, predstava i tako dalje, ili uopšte streaminga, odnosno emitovanja uživo, mislim da, što se mene tiče, tu nedostaju neke važne stvari, a to je taj neposredan kontakt sa umetnicima ili sa umetnošću i ono nadahnuće koje publika može da da umetnicima, da oni mogu, jeli, da sve, što više ponude. A s druge strane, opet, publika nema taj osjećaj, nema moment pripremanja za predstavu ili za koncert, nema taj neki, kako da kažem, obredni moment prisustvovanja umetnosti i kasnije sabiranja tih svih informacija i utisaka. A sad, sa druge strane, ako imate neko online emitovanje koncerta, postavlja se pitanje isto o profesiji umetnika. Baš sam kroz razgovor sa prijateljicom, umetnicom, o tome razmišljala. Pa onda tu je i kvalitet izvođenja, odnosno kvalitet streaminga. Ono što sam primetila baš na koncertu Kola u petak, sa strane postoji mesto za komentare, gde su ljudi ostavljali određene misli ili su podržavali
utiske,
a u početku je to bilo kao, pa gde da kliknem, pa meni nešto kasni. I ja sam nekako stekla utisak da tu publika sad priča, komunicira međusobno, što možda neko može i da smeta, može naravno svako da klikne i da otvori čitav prozor pa da gleda. Ali to je nekako mene podsjetilo na one prve koncerte kada ljudi su jednostavno razgovarali jedni sa drugima, učestvovali u tim predstavama.
Da, aktivno učestvovali.
Da, tako je.
Ako da, naravno. Ja zaista nisam neko ko pretrano prati ovaj, znači, tradicionalne plesove, ali sam se upoznao sa sambom Kolo tako što sam video fotografije Jelene Janković, naše fotografkinje, koja je inače veoma uspešna, veoma talentovana i ovaj, zaista jedna mlada i pametna autorka, i mislim da je to jedna jako bitna komponenta, jer mi se čini da je Jelena svojim nekim vizualnim stilom, koji je veoma savremen i modern, uspela da
približi,
i da pruži jedan takav vizualni izraz ansambla Kolo, da su on, da je to delovalo zaista da izlazi iz nekog domena tradicije i nekih tih pokušaja da od svega napravimo nešto savremeno i aktualno. Tako da mislim da je i na kraju izašla i njena monografija, tako čini je. Mi se Kolo povodom 70 ili 75 godina postojanja ansambla.
70.
Da, to su sjajne fotografije na kojima je ona uspela zaista da prikaže u jednom novom, ali onako jakom sjaju kako izgleda narodna nošnja i kako izgleda i taj narodni nakit i kako izgledaju ti pokreti i kako izgleda ta neka, čini mi se, atmosfera. Tako da i te stvari mislim da dosta mogu da doprinesu popularizaciji
i tom približavanju. Da. A Danilo, sad pričamo o online sadržajima. Jeste li vi možda gledali neki koncert, slušali koncert, da li ste posetili neku izložbu ili nešto slično?
Pa, ja ne znam koliko sam pravi sagovornik za ovo. Ja sam inače umem da budem jako džangrizav na tim koncertima i tim ogromnim nekim okupljanjima, egzitima i tako dalje. Tako da, meni je to pitanje, ja uglavnom gledam koncerte online, ili ako mogu nađem neki snimak zavaljen u svoju fotelju sa nekom grickalicom i čašom pića u ruci, tako da to uvek radim, a naravno da sam to radio sad i mnogo više u periodu karantina. I kako da kažem, kao što je rekla Tijena, jedno i drugo je veoma dragoceno, ostaviti to u vidu nekog traga kome posle možemo da se vratimo i da ponovo uživamo u njemu ili da o njemu pišemo,
da,
razgovaramo.
Da, to zaista jeste prednost, mislim, to što možemo na odloženo, što da možemo da se nečemu
međutim,
vraćamo.
Međutim, ono što naravno tu nemamo je ta neka vrsta interakcije, ta neka vrsta razmene energije koja može da se dogodi između publike.
U krajnjem slučaju nemamo aplauz.
I da, to je vrlo važno.
Koliko je aplauz važan, jedan zajednički čin pozdravljanja.
Jer ja mislim da je ovo bila situacija na samom početku razvoja scenskih umetnosti, da nikad ne bi došlo do ovde, jer ja mislim da su glumci i izvođači su živjeli od te reakcije publike, od tog aplauza, od njihovih pohvala.
Da, nije nikad bila neka preterano profitabilna profesija, pa je aplauz zaista bio najvažnija. Da li ste stekli utisak da je možda čak u jednom trenutku, pre recimo mesec dana, i bilo previše tog sadržaja? Kao da su nekako svi sa svih strana govorili propustit ćete ovo, propustit ćete ono, uključite se ovde, uključite se onda, naučite novi jezik, naučite da svirate klavir. Kao da u jednom trenutku postalo i previše, iako naravno treba pohvaliti svaku inicijativu. Evo, pitanje za oboje.
Da, mislim da je definitivno to bio neki panično stanje gde svi morali da nešto radimo kako ne bi propustili život koji se odvijao nekim utvrđenim putem, a sada je to, da, prosto moramo da nalazimo nove načine kako to da radimo. Ali mislim da su se ljudi prosto snalazili onako kako su se osjećali u datom trenutku, a mnogi muzičari su snimali albume, pravili neke vrlo interesantne stvari, kao na primjer, evo, jedna prijateljica, pijanistkinja iz Novog Sada, je snimila album gde su njih četvoro, petoro iz raznih zemalja snimili nešto i tako su prosto slali jedni drugima i taj album je nastao. Tako nešto je bilo i ranije, ali eto, to je jedan interesantan vid prosto održavanja te umetnosti u ovo
održavanja
vreme.
Prosto i tog autorskog, da kažemo, naboja, jer sigurno su svi stvaraoci iz različitih oblasti imali potrebu da stvaraju, a za neke umetnosti je to lakše, recimo za književnost je dovoljno samo sesti i pisati, dok recimo za muziku je ipak potrebni su instrumenti, potrebno je da se okupe ljudi.
Tako je.
Da. A Danilo?
Pa mislim da slažem se sa Tijenom, mislim da smo više nego inače bili izloženi nekoj vrsti te histerije sa ubeđivanjem da moramo da ispratimo ovo, ne smemo ovo da propustimo, pogledajte, otvorili su ovu 3D galeriju, vidite, ovo će sad da istekne, imate ovo, istimo, i onda mislim da je jako opasno za psihu čovjeka da proba da isprati sav sadržaj na internetu, da proba da odgovori na sve pozive koji su mu upućeni, da nešto pogleda, čuje, i pogotovo to da ko nije izašao sa naučenim novim jezikom iz karantina, kao da je bacio se niz vodu svo to vreme. Ali mislim da je to takođe značajno, zašto mislim da su se dogodile neke saradnje i neki umetnički projekti koji možda umetnici ne bi, ne bi se odlučili na njih da nije bilo karantina, već su pokušavali da nađu način da se snađu sa tom fizičkom izolovanošću, da je, da je prenebregnu i da pokušaju nekako da, da, da rade nešto zajedno. Mislim da su tu zaista sjajne stvari su se dogodile, ali naravno, kao što je inače problem sa sadržajem na internetu, treba nekako da se pronađe neki filter na osnovu koga ćemo da vidimo, šta ćemo da ispratimo, a šta nećemo.
Da, ali i vi ste pokrenuli jedan internet projekat, odnosno niste još pokrenuli, ali u začetku.
Pa da, sa prijateljima i prijateljicom smo razmišljali o tome da poučeni sa nekim iskustvom, gde smo videli da je dosta pesnika i pesnikinja snimalo sebe kako recituje ili pravilo kratke poetske filmove o svojoj poeziji i to kačili na YouTube, došli smo na ideju da možda ne bi bilo loše da u budućnosti nekom smislu nastavimo to kroz jedan projekat otvaranja YouTube kanala koji bi se bavio popularizacijom poezije kroz jednu da kažem sa jednom vizualnom dimenzijom, gde bismo kroz neke kratke filmove i videoradove prezentovali poeziju sad mlađe, srednje generacije, koje već ne lente generacijske podele, ali u suštini ideja nam je negde da probamo ljudima da kroz taj jedan format približimo zaista veliko bogatstvo savremene poezije koje postoji i kod nas i u regionu.
A kako se zove projekat?
Za sada radni naslov tog kanala bi trebalo da bude Poezija narodu.
Poezija narodu. Eto, pozivamo naše slušalce da prate kako će se...
Da prate negde od sredine septembra, posle leta.
Htjela sam da kažem kako će se projekat razvijati dalje. Tijana Stanković nam je govorila o online proslavi 72. rođendana ansambla Kolo. Tijana, hvala. A naš gost je Danilo Lučić. Slušamo muziku.
I want you, I really want you. Many prophets preach on bended knee, many clerics wasted wine do the bloody sheets on those cobbled streets mean I have wasted time. Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land, my enemy untold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and doesn't often dictate that you can't do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through. And you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. Poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Did the beggar pray for a sunny day, but Lady Luck for rain? They see a million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in now. History unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and doesn't often dictate that you can't do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. No matter what I say or do, the message isn't getting through. And you're listening to the sound of my breaking heart.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ovo su talasi Radio Beograda 2. Vi slušate emisiju U prvih pet, u kojoj danas pažnju posvećujemo i seriji intervjua Art Scena, koju je pokrenuo portal Seek Alt. Mirjana Boba Stojadinović je sa nama telefonski. Bobo, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Samo ću zamoliti našeg gosta to da stavi slušalice. A Bobo, reč je naime o pet intervjua sa domaćim savremenim vizualnim umetnicima. Kazat ćeš nam i kojim. A ono što ih spaja ili povezuje jeste promišljanje aktualnog trenutka i predviđanje onoga što nas čeka posle svetske pandemije.
Da, na neki način se ovi intervjui u stvari ne vezuju direktno za pandemiju. Oni su rađeni uglavnom zimus, dakle pre nego što je u stvari puknulo, ali nabrikazuju i u stvari pružaju nam pogled na svet u kome umetnost, savremena umetnost postoji na jedan veoma neobičan način. Ono što po time podrazumevam jeste da, kako kažem, evo, u stvari gledajući pitanja koje su postavljene, to su, zato se i u stvari celi ovi intervjui, video intervjui koji su postavljeni na YouTube-u, na kanalu Seek Alta i zovu tri puta pa znak pitanja. U pitanju su tri pitanja koja su postavljena svim sagovornicima, bukvalno identična pitanja na koje oni veoma, veoma različito odgovaraju, što je zapravo posebno zanimljivo. Pitanja su vaš položaj na sceni, umetnička scena u Srbiji i umetnička scena u svetu. Sagovornici su od intervjua koji su pokazani, odnosno prikazani, odnosno uploadovani, postavljeni na internet. Raša Todosijević, Anica Vučić, Nikola Džafo, Zoran Pantelić i Siniša Ilić, s tim što postoje i postavljene još dva razgovora koje će verovatno dopunski obraditi uz ove intervjue koje su postavljene na sajtu Seek Alta, koji su daleko opširniji intervjue, pisani intervjue, a to su Vladan Jeremić i Irena Redle i Milovan Destil Marković. Dakle, ali ovih pet umetnika koje sam prve navela, oni su odgovarali na ova pitanja na zanimljiv način, zato što nam pružaju jedan pogled na to.
Ja upravo sam to htjela da pitam, kakav je to pogled, po čemu se on razlikuje, da kažem?
Dakle, oni pružaju pogled na to kako oni sebe doživljavaju, ali kako doživljavaju i kontekst u kome se nalaze, a onda i taj kontekst lokalni, real, kontekst umetnosti u Srbiji, u okviru konteksta u jednom širem svetu, koji je teško definisati, mislim, danas. Budući da, i to je možda na neki način svima kod svih prisutno, budući da je su promene koje se odvijaju u svetu po pitanju umetnosti, ali i društva, dakle, drastične promene su u pitanju, su one prisutne kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, pa tako recimo Raša Todosijević stavlja akcenat na tržište, kod nas je to tržište umetnosti malo i usmereno ka nekakvim samo profitima kao investicije za budućnost, što je uvek prisutno i u inostranstvu, međutim ne postoji ili je veoma malo to tržište koje radi za umetnost, koje u stvari ulaže u to da umetnici imaju bolju produkciju sledećih radova, ne samo radova koji su do sada proizvedeni. Anica Vučetić opet stavlja akcenat na diskontinuitet sa sistemom visoke umetnosti koja je bila usmerena na i upućena na celokupnu populaciju, kako ona doživljava da je zapravo sistem umetnosti bio do pre otprilike 20, 25, 30 godina. Zoran Pantelić zatim veoma zanimljivo stavlja akcenat na nesigurnost i nezaštićenost kako umetnika, ali ja bih rekla i tako celog sistema umetnosti u kome zapravo su svi, bukvalno i institucije kulture, postale u veoma nezavidnom položaju gde oni ispadaju nekako iz sistema društvenosti, postaju mislim, on ne kaže to tako, ja sad malo
parafraziram, da.
Persone non grata na neki način, oni prosto postaju, i to je sad jedno veliko pitanje sa kojima se suočavamo nezavisno intervjua sad tokom pandemije, to je da li je umesno traži biti novac od države za umetnost. I ja bih evo akcentovala još Sinišu Ilića koji stavlja akcenat na uslove rada i odnos izvođačke i likovne umetnosti kao dva sistema, paralelna sistema gde likovna umetnost u stvari uvek ostaje nekako na periferiji, ne poredeći direktno, oni su, prosto su različiti uslovi rada, ali likovna umetnost kao umetnost koja podrazumeva pojedinca, oni, ti umetnici u stvari uvek nekako ostaju van sistema zato što su prosto pojedinci. Ono što mi je posebno zanimljivo kod ove serije razgovora jeste što Sick Alt kao jedna nezavisna, samoorganizovana, ja bih rekla,
platforma,
hvala najlepše, oni rade jedan veoma, veoma značajan posao, zaista posao koji nije delegiran, oni to preuzimaju na sebe samovoljno i iz svoje potrebe, mada to vrlo često ne bude prepoznato kao javni značaj, a mislim da veoma jeste. Dakle, oni preuzimaju na sebe jedan posao sagledavanja umetničke produkcije, sagledavanja tendencija, jednog šireg pogleda šta se dešava sa kulturom uopšte u Srbiji, što je jedan veoma, veoma značajan posao koji su do sada uglavnom radile institucije, moram da priznam, a eto, oni zapravo su
samoorganizovano su preuzeli to negde na sebe. A čini mi se da je važno pomenuti za Sick Alt ne samo u Srbiji, već imamo ipak pregled toga i šta se dešava u regionu, u zemljama oko nas. Možda ne toliko detaljno kao u Srbiji, ali mislim da je Sick Alt i za to značajan.
Sick Alt daje jedan širi pogled, apsolutno, da, svakako, oni prosto održavaju i uvek su održavali i prosto to je nekako eminentno kulturi da gde god, o kojoj god od ovih novih država koje su nastale nakon Jugoslavije, recimo, da prosto te veze, kulturne veze zapravo nikada nisu ni prekidane, čak ni tokom rata kada je to zaista bilo veoma teško održati, ali zapravo međuljudski kontakti su ostali na snazi i ostali na neki način nepromenjeni obzirom da se sve ostalo promenilo i oni to zapravo prate. Jedna kulturna saradnja je takođe poslednjih, evo kažem, 20-ak, 15 godina, čak i međunarodnim fondovima, kako je uopšte kultura postala projektna. Međunarodni fondovi veoma traže zapravo tu vrstu saradnje, tako da on, kod njih je to, kod Sick Alta je zapravo ta vrsta otvorenosti ka zemljama iz okoline Srbije, obzirom da mi govorimo iz pozicije Srbije. Dakle, njihova otvorenost je prirodna i spontana i jedna vrsta otvorenosti i radoznalosti ka tome šta se dešava u tako jednoj zaista blizini i koliko su te situacije zapravo slične.
Svakako. Pratimo i dalje si Kalt. Bobo, najlepše hvala na ovom uključenju. Mirjana Boba Stojadinović nam je govorila o seriji intervjua Art Scena na portalu Sikalt. Eto, Danilo Lučić je, podsjećam, naš gost u studiju. Sad smo malo govorili o aktivnostima Sikalta, a vi ste i urednik portala za književnost i kulturu Glif. Pa šta ste objavljivali u posljednje vrijeme? Da li ste prilagodili sadržaj ovoj svjetskoj situaciji, pandemiji?
Pa iskoristili smo priliku ove neke, da kažem, nametnute pauze da uradimo kako da kažem, vizualni redizajn sajta, tako da je sada bi trebalo da on izgleda bolje i da malo bude funkcionalniji, da se lakše koristi i mislim da sad negde sa početkom leta ćemo nastaviti sa objavljivanjem članaka, intervjua, vesti i svega onoga što smo do sada radili.
Pa da, ali ja sam uvijek nekako sticala utisak da vi na Glifu ne objavljujete toliko, da kažem, aktuelne tekstove i vesti, već da objavljujete tekstove kojima se publika vraća. Kao da vam nije bilo bitno to koliko će kliktanja biti, već ko će na te tekstove kliknuti. Ne znam i da li stičem pravi utisak.
Da. Čini mi se da nikad nismo dovoljno dobro savladali lekciju iz profitabilnosti, tako da sve što nekako uradimo. Ali pa da, jeste, nama je negde bila ideja sa pokretanjem tog sajta da stvorimo jednu vrstu online glasila koja će nuditi tekstove o književnosti, o književnicima i književnicama, o teoriji, istoriji i kritici, ali da bude, kako da kažem, onako antiakademska, da bude prosto prilagođena i primamljivija nekom
široj
publici, da, mislim, jer čini mi se da, ne kažem da ih je suviše, ali mislim da postoji neuporedivo veći broj časopisa i portala koji imaju jedan veoma ozbiljan akademski pristup književnosti, koji se bave književnošću na jedan način koji je možda da ostane zatvoren, ovo što si ti rekla,
široj, da.
Tako je, da. Te smo s toga mi htjeli da napravimo prosto neki sajt da će prostor moći da ima i neka ozbiljnija analiza, recimo rodnog odnosa u žanru naučne fantastike s jedne strane, s druge strane da tu postoji neki trivi o piscima kao što je, recimo, ne znam, 10 najdžangrizavijih izjava Filipa Rota ili 10 najvećih uvreda Virginije Woolf koje kao uputila nekome. A ono što smo u posljednje vreme počeli da radimo je da se bavili smo se ranije, ali da sada možda malo više se bavimo tom jednom kategorijom koju smo nazvali korespondencije, u kojoj objavljujemo prosto razmenu pisama između poznatih autora i autorki. Te strane pokušamo nekako da osvetimo kakvi su oni bili kao ličnosti, kakvi su bili njihovi međusobni odnosi, kakve su bila njihova razmišljenja.
Da, to zaista daje jedan novi uvid, da kažem.
Da,
i možemo potpuno drugačiju sliku možda da steknemo.
Jeste, i vidimo neretko iz tih pisama koje su pisane, recimo, u nekom trenutku kada su oni bili na početku karijere ili kada su bili prinuđeni da rade neke poslove samo da bi se prehranili, preživjeli, ili prosto vidimo neku vrstu pomaljanja nekog prijateljstva. Meni je tu uvek nekako jako zanimljiva ta razmena pisama između Hermana Hesea i Tomasa Mana, koji su bili prijatelji, koji su uspjeli da dožive do bojca u razmaku od par godina postanu Nobelovci. Mislim da je to bilo, meni se čini da su bili zaista iskreni prijatelji, ne samo mogu zamisliti kako su sreću osjećali jedan prema drugom zbog toga što je on drugi dobio najveće književno priznanje na svetu.
Da, a pomenuo si da postoji mnogo književnih časopisa koji se, da kažemo, usko stručno bave različitim temama. Da li možda imamo previše književnih časopisa ili ne postoji previše?
Ne postoji previše, ne postoji. Definitivno, mislim da ih nema i mislim da u kontekstu ovoga što smo sada čuli iz posljednjeg uključenja sa književnošću je ista stvar, jer sa tim nekim projektima kada pokušate da nađete financije za književni časopis ili tako nešto ili neku vrstu takve neke publikacije, da, čovjek se jednostavno oseti kao što rekla tvoja sagovornica, kao persona non grata, kao neko ko tu gura nos gde mu nije mesto i šta sad on tu hoće sa svime tim. S druge strane vidimo kako postoji jako puno izdavanja nekim drugim stvarima koje ne daju obavezno neke rezultate, a kada bi se samo jedan deo preusmerio, mogli bi da se pokrene toliko časopisa ili konkursa ili novih edicija za objavljivanje i tako dalje, tako da mislim da bi to bilo negde pametno i svakako nam nikad nije dovoljno.
Nikad nije dosta.
Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts at night. A man who won her rights and usually wins. But she's alive, oh, she's alive. She's alive, oh, she's alive. Screams, he shouts, the heads on the TV bow. They take the bait, they mirror waves late. They break down walls to free. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? Oh, I'm alive. Yes, I'm alive. But I'm things I'm not. It's alright, it's okay, and it's not. Maybe things will change.
11:48, malo pre smo u emisiji U prvih pet razgovarali o književnosti i književnim časopisima, što je dobar šlagvort za moju koleginicu Jovanu Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, sve.
Danas ćeš nam predstaviti knjigu Tragovi čitanja Milete Aćimovića Ivkova, koju je nedavno objavila Novosadska Agora, ili tako? I u ovoj knjizi su sabrani kritički tekstovi, a na šta se oni odnose tačno?
Pa ovako, ja ću sada malo rizikovati u stvari da budem nezanimljiva većini naših slušalaca, što nekako možda i nije toliko redak slučaj, ali govorit ću o jednoj knjizi za koju zaista duboko verujem da je važna, zato što je esej kao forma posebno u posljednje vreme nekako posebno istaknut u nauci o književnosti, u književnom životu uopšte, te neretko u stvari mi prisustvujemo situaciji da eseje pišu i naši najveći pisci, pesnici, pored toga što se time bave naravno naučni radnici, profesori univerziteta. E sada Mileta Aćimović-Ivkov je ovde zapravo nam u stvari poslao jednu knjigu koja na izvestan način predstavlja kontinuitet pisanja eseja u srpskoj nauci o književnosti, i to od 92. do 2009. godine. Dakle, on je sabrao zaista eseje koji su različitih poetika, pisali su ih autori koji su zaista različitih i raznorodnih različite naučno-metodološke pristupe primenjivali u stvari u proučavanju dela zaista naših najvećih pisaca. To je u stvari zanimljivo da kažem kakav joj je pristup u stvari Mileta Aćimović-Ivkov ovde imao. Dakle, on je govorio i onim knjigama koji se bave delima pojedinačnih pisaca, delima nekih samostalnih poetika, recimo. Meni je dosta bio zanimljiv prikaz njegove knjige, možda i najpoznatije knjige koja se bavi delom Miloša Crnjanskog U celini. To je knjiga Novice Petkovića, Lirske epifanije Miloša Crnjanskog, i on zaista ovde vrlo precizno i tačno notira i to kakav je kritičarski postupak svakoga od ovih autora, što mi se čini da je nekako posebna vrednost kada se govori o ovoj knjizi. Imamo tu još zaista dosta poznatih knjiga koje smo svi čitali na studijama književnosti.
Pa evo, recimo, i naš današnji gost sigurno jeste.
Da, pa ja sam zaista zapravo htjela nešto više na početku da kažem o toj formi eseja, ali pretpostavljam da Danilo to može opširnije i lepše, pa ću se ovdje fokusirati nekako baš na ovu knjigu. Recimo, Radivoje Mikić, prikaz njegove knjige Orfev dvojnik, koja je, da kažemo, jedna od uticajnijih knjiga kada se govori o stvaralaštvu pesnika Branka Miljkovića. Zanimljivi prikazi koji se bave također poetikama pojedinačnih pisaca iz jednih vrlo zanimljivih uglova. Recimo, knjiga Dragana Boškovića koja se bavi stvaralaštvom Danila Kiša, ali iz te jedne perspektive vrlo zanimljive, gde se u stvari kao ključno mesto njegove poetike pokazuje taj istraživački proces, što mi uvek pomišljamo kad čitamo Peščanik, ali on celokupno njegovo delo posmatra iz te perspektive. Recimo, zanimljiv prikaz knjige Jasmine Ahmetagić, koja odlučno kaže ne postmodernizmu i kaže da Pavić u stvari i nije veliki pisac i ne zaslužuje da bude u kanonu srpske književnosti, izdvajajući možda samo jedno njegovo delo. Prikazi drugih zanimljivih knjiga koje se bave u stvari fenomenima u književnosti i izdvajaju u stvari nekakva ključna mesta kulture kao ključna mesta razvoja pesništva. Tu su i dalje, i ima nekoliko u stvari prikaza knjiga profesora Mikića, to mi je bilo zanimljivo, i čini se da u ovoj knjizi su neki autori zaista na jedan vrlo specifičan način povlašćeni, iako se ovde autor trudi da u stvari sve proučavaoce književnosti predstavi sa po jednim najreprezentativnijim delom, ali ima i onih koji su predstavljeni sa nekoliko dela. Zanimljiv prikaz, recimo, knjige Vase Pavkovića Duh modernizma, koji u stvari govori o srpskim pesnicima 20. veka, gde izdvaja taj u stvari modernistički postupak kao nešto što označava kontinuitet u srpskoj književnosti. Recimo, Marko Nedić, zanimljiva knjiga isto koja na neki način pokazuje da je odnos prema tradiciji nešto što takođe može da označi kontinuitet u srpskoj nauci o književnosti. I meni su bili zanimljivi oni tekstovi koji se bave u stvari prikazima knjiga naših poznatih pisaca, pesnika, koje su neka vrsta njihovog ono poetskog vjeruju, u stvari neke vrste njihovih poetičkih iskaza, autopoetičkih iskaza. Knjige Dragana Jovanovića Danilova, recimo, omiljenog mi Gorana Petrovića, Ljube Simovića, Jovana Hristića i slično. I zanimljivi su, na, to je baš na kraju knjige, pa je važno i da spomenem, recimo one prikazi onih knjiga koji su zaista kapitalne izdanje u srpskoj nauci o književnosti, kao što je recimo, svi znamo za onu poznatu istoriju srpske književne kritike Predraga Palavestre ili recimo taj veliki projekat, ako smemo tu reći da iskoristimo, da se mnogi ne naljute.
Verovatno nije baš najsrećniji, ali...
Jovana Delića o poeziji i poetici, recimo, srpske moderne. Sada ja sam ovde navela nekoliko primjera kako bi ljudi u stvari znali šta sve mogu da pročitaju ako uzmu ovu knjigu Mileta Ćimovića Ivkova, ali čini se da je u stvari ključno to, taj jedan zaista objektivni pogled na istoriju razvoja eseja u srpskoj književnosti, ali nekako sa fokusom na tom jednom... da kažemo, klasičnom viđenju eseja kao forme koja kombinuje i taj naučni i taj književno-umetnički pristup, iako mi danas zapravo prisustvujemo u situaciji da je esej do te mere hibridni žanr, da u njega ulazi svašta nešto što nije uvek fokusirano samo na pojedinačno delo, pojedinačni pravac, pojedinačnu poetiku i slično, tako da je ova knjiga svakako preporučena.
Naš današnji gost, Danilo Lučić, pisac i urednik, čini mi se da je Jovana naša, je nekako nametnula pitanje sledeće za vas, a to je, vi ste i sam autor nekoliko eseja, književne kritike, nefikcijske proze, da kažemo u širem smislu, pa ono klasično pitanje možda, ali svakako za početak makar ove teme je, kako vi vidite taj razvoj srpske eseistike i u kakvom je on, u kakvoj poziciji danas?
Pa čini mi se da se s vremena na vreme zaista pojavi neka knjiga, ovaj, neka zbirka eseja koja bude prelomna u određenom trenutku i koja zaista uspe da kažem da uzburka neke učmale duhove te književne scene ili ovaj, književne čaršije možda. Ovaj, i sada Jovana kada je pomenula Jasminu Ahmetagić, tu njenu studiju Paviću koja, ako se ne varam, zove se Unutrašnja strana postmodernizma. Sećam se kada sam čitao tu knjigu, ostao sam potpuno zatečen smelošću te žene. Jer reći tako nešto sa njene pozicije o nekome kao što je Pavić, ja mislim da je ono bilo ravno skoku s padobranom sa neke veoma visoke litice. Neko mi je rekao, nisam siguran da će se otvoriti taj padobran. Tako da je, ovaj, i mislim da je ona posle toga zaista trpela jednu vrstu pritiska zbog toga što se usudila da na taj način govori o nekom velikom. I zapravo je, čini mi se, par, da li negde u to vreme ili nekoliko godina pre toga, sećam se i one studije ovaj, Tatjane Rosić u Danilu Kišu, zbog koga je ona bila ono, toliko pljuvana bez da iko je pročitao tu knjigu, da se pozade uopšte razmislio da li ima nečega u tome. I sada, čini mi se, kada razmišljamo o esejima, zaista veoma volim taj, da kažem, tu formu izražavanja, zato što je ona, i mislim da ta tradicionalna definicija eseja i dalje ovaj, pije vodu, da se ona nalazi negde na nekoj sredokreći između književnosti i nekog, ovaj, i nekog akademskog teksta ili znači nečega što je fikcija i nečega što nije fikcija i tako dalje. I mislim da je onda tu se otvara sjajan prostor da neko može jednim slobodnijim stilom, možda čak i književno-umetničkim stilom, da govori, to jest da pokušava da se kvalitativno odredi o nekoj temi kojom se bavi, što vam opet književnost ne dozvoljava, jer ja mislim da prava i dobra književnost ne trpi moraliziranje, to jest nije književnost, nije umetnost tu da nam kaže šta je dobro, šta nije, ko je zao, ko je loš, nego da nam prosto pruži jedan drugačiji pogled na svet u kome živimo kroz neku umetničku formu, ali esej s druge strane dopušta
kao to nešto, kao da je neki prostor između prosto.
Apsolutno, da. I upravo u tome negde ono otvara tu neku slobodu da se na drugačiji način govori o svemu tome. Ja imam zaista veliko zadovoljstvo da sam ovaj, pozvan da budem izvršni urednik jedne edicije, ako smijem da je pomenem, udruženje Krokodil koje se zove Zajednička čitaonica, koja u jednim, da kažem, jednoj formi džepnog izdanja izdaje na različite teme po dva eseja, jedan stariji, jedan, da kažem, novijeg datuma, ovaj, u kojem onda se pokušava da se na tu temu da odgovor tako što se pruža perspektiva iz dva perioda, iz neka dva ugla, pa su tako, recimo, u Jugoslovenstvu imamo eseje Vladimira Arsenijevića, Predraga Matvejevića, o Evropi Igora Štiksa i Krleže, pitanju identiteta Danila Kiša, pomenutog Ilane Bastašić, zatim imamo sjajan esej Dubravke Ugrišić o fenomenu pisca u egzilu. To je nešto, to je jedan možda najboljih seja koje sam ikada pročitao, s jedne strane, s druge strane Semezdina Mehmedinovića sa njegovim iskustvom života u Americi i preispitivanjem svog identiteta pisca u drugoj sredini, u drugom jeziku i tako dalje. I poslednje je ovaj jedan koji se zove, poslednja, da kažem, edicija se zove, izdanje u toj ediciji se zove Moda, a tu su tekstovi zaista dragocene Borke Pavićević i Borisa Budena, i onda vidimo te njene eseje. To nisu eseji, to su zapravo bile njene kratke kolumne koje ona objavljivala u Vremenu, čini mi se, od 91. do 95. 93. Ovaj, u kojima mi koji se sećamo tog perioda mislim da moramo da doživimo jedan zaista bolan flashback na ceo taj period. I onda sa druge strane Boris Buden, koji sa svojim onim raskošnim stilom i ogromnim filozofskom zaleđinom i znanjem ovaj analizira ovaj sve to, tako da dobri eseji su jedno vrhunsko uživanje čitalačko.
A ja verujem da će se naša generacija negde možda sećati ovog perioda i po vašem eseju Pravo na lenjost, o kom govorimo u nastavku emisije U prvih pet.
Tell me, get my head out the clouds, but baby, I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work or in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. Another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. Yeah. Taking off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven, and I ain't never coming back down to earth. Down to earth. It's a small world. After all, girl, I used to be down there praying. Now I'm up here and I'm staying, 'cause I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. No, I ain't ever coming back.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Snežana Ristić nam se pridružila u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste pratili razgovor Minimalni stan, maksimalni standard u organizaciji Beogradske internacionalne nedelje arhitekture i platforme Budućnost arhitekture.
U okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture.
Koja je otkazana ove godine, ali ipak u online obliku postoji.
Po nešto. I ovo je bio, u stvari ove godine trebalo da bude tema stanovanje, bez obzira što se još nije pretpostavljalo šta će se dogoditi sa koronom i koliko stan je važan, ali se u suštini analiza stanovanja, koja je inače obavezna tema svakog arhitekta i svakog arhitektonskog obrazovanja, koje se na jedan način ne ceni uvek, jer je praktično svi moramo da projektujemo stan ili da ga uredimo ili tako dalje, ali tu se u suštini vidi kreativnost i to se vidi koliko se stan ili stambeni prostor menja kroz istoriju i koliko se ne menja. Uh-huh. Znači, vama je potrebno da negde spavate, da negde jedete, da pripremate hranu i elementarne higijenske potrebe da zadovoljite. I naravno neko druženje. E sada, to se kroz istoriju civilizacije menja i tako se vidi kako sad ovaj stan izgleda i bilo je troje sagovornika, znači Vasa Perović iz biroa Perović Beuk, on je inače Beograđanin sada sa stalnom adresom u Ljubljani, inače međunarodno jako uspešan arhitektonski biro. Anđela Karabašević, jedna od iz mlađe generacije, ali sad kad kažemo mlađe u arhitekturi, mlađe ima recimo do 40 godina, iz AKVS biro arhitektura. Njen biro je dobio prošle godine nagradu na jednom velikom ruskom konkursu o tome kakvi modaliteti ili moduli stanovanja bi trebali novi da budu i to će se recimo primeniti u masovnoj proizvodnji stanova u Rusiji, što se mislim masovna proizvodnja ili kolektivnog stanovanja, nešto što je tradicija uopšte od početka 20. veka, bilo i u 19. ali da ne idemo dalje. I bio je još jedan sagovornik, on je Nemanja Zimonić iz TEN studija za arhitekturu koji ima u Cirihu i u Beogradu biroje i u stvari oni su prikazali razne modele
stanovanja. Različite modele stanovanja.
I kada se kaže modeli, to je analiza na koji način se može živeti i na koji način se može stan u suštini ili način života i stanovanja kako se menja po uslovima ili u uslovima u kojima danas živimo. Jedini koji je prikazao stvarno ono što je izgrađeno je Vasa Perović, koji je prikazao svoju seriju socijalnih stanova. Sada, stan je uopšte vrlo jedna komplikovana i jednostavna kategorija. Znači, postoji, nije bio roba u socijalizmu. Znači, stan ste dobijali, stan se projektovao, znalo se šta je minimalno, šta je maksimalno, on postaje roba. Kad postaje roba, počinje funkcionalnost da se na jedan način gubi, jer se sad neke druge stvari izlaze u prvi plan, to je s jedne strane. S druge strane se opet analizira kako to sve može da izgleda i mi nemamo više stanovanje koje je ono atomska porodica, znači mama, tata i dete. Vrlo često tu ima neko ko je stariji. Onda imate nekoliko generacija, mi nemamo novaca dovoljno. Pa kako je to funkcionalno? Onda imate, da li kupujete stan ili ga rentirate? Znači, stan koji ide u rentu, koji je jako poznat, recimo, u zemljama Evrope. Uh-huh. Kod nas je to bio u socijalnom, u socijalizmu. Vi ste u suštini rentirali stan. Nije bio vaš, dobijali ste ga, plaćali ste neku rentu. Mogao je neko da ga nasledi u smislu stanarskog prava, ne vlasništva i tako dalje. I sada se u stvari vidi da, recimo, Anđela Karabašević je pokazala svoje modele. Znači, ona, ono zbog čega su dobili, recimo, konkurs za Rusiju, a taj model stanovanja je u suštini uzima u obzir Rusiju kao zemlju koja radi, pa otprilike, konfekciju stanova. Mm-hmm. S jedne strane, znači, moraju da budu veliki tiraži, jako mnogo stanova, ali šta je to što bi moglo da bude interesantno u tom novom delu? To je ta zastakljena terasa. Zašto je zastakljena?
Zato što je hladno.
Zato što je hladno. Zašto je zastakljena? Jer je zastakljena od poda do plafona i onda je pokazala na tom jednom prostoru koji je određene kvadrature ne prevelike, kako on može da se koristi na različite načine, ali u okviru jedne jedinice.
Čini mi se da je upravo ona pomenula stanove bez kuhinje, stanove bez hodnika.
Nemanja Zimonić.
Ali bilo je reči o tome i to je nešto što je zaista nama s ovih prostora, meni je to jako teško da zamislim kako može stan postojati bez kuhinje. Čak ne trpezarije, ok.
Evo, Amerika ima toliko mnogo, ima priličan broj stanova, zato što je to način života gde su otprilike u Njujorku naučili da odlaze u restorane ili da im se donosi ona dostava hrane. Znači, nema se kuhinja i nije im potrebna kuhinja. S druge strane, to kako koristiti zajedničke prostore dosta se radi u Skandinaviji. I to se radilo recimo i 60. i 70. Uh-huh. godina, gde su računali da neki prostori kao što su zajednički prostori kada slavite rođendane, gde treba deca da se recimo igraju. Sve imati u vidu, Skandinavija je hladna zemlja. U velikom delu godine ti moraš da budeš unutra.
Unutra, ne, da, ne.
Imaju na dalekom severu jako duge noći. Nije slučajno zašto su njima jarke boje zgrada, stanova, unutrašnjeg enterijera, unutrašnjeg oblikovanja. Eto, u tom. I sada rade se razne ta istraživanja. Ovo što je radio Nemanja Zimunić je kako u, recimo, Cirihu, gde uvijek postoji neko gradsko zemljište ili parcela koja je relativno mala i koja se može koristiti, ljudi to ne znaju. Sad vidite, na toj maloj parceli gradskoj teško da možete izgraditi stan ili stambeni objekat, ali sada, pošto je Cirih opet ili švajcarska sredina gde ljudi posle posla dođu kući i zatvore se unutra, pa sad je tu možda lakše se podnosila ova izolacija, sada njima treba da nekako se više druže. Da bi se više družili...
Da bude kao neki zajednički prostor.
E, oni sad izlače zajedno. Znači, ideš u biblioteku, ovamo ideš u teretanu koja je samo taj prostor, ili je prostor zajednički za neke proslave i tako dalje. Toga kod nas relativno malo ima. Mi smo iz socijalizma uleteli u tu prvobitnu akumulaciju kapitala, u kapitalizam, sad svi svako gleda svoj prostor.
I svi smo separatisani nekako, da.
I sad to ima tu analizirati stanje, u stvari analiziranje društva, socijalne zajednice, kako to može, kako ne može. Recimo, Skandinavija, pogotovo Finska, ima lokalne saune. Znači, kod nas sauna je ono, kao misli se da je to...
Da, stvar prestiža.
A kod njih je nešto što je normalno. I sad da ti ko ideš u lokalnu saunu, tu vas ima, ne znam, iz kraja, iz ulice, jer sauna je nešto što se podrazumeva, da, u Finskoj. Tako da je ova priča bila, ima tu i sada za drugarstvo, izuzetno interesantna, izuzetno korisna, i uopšte priča o stanu je nešto što nam je sada pokazalo.
E pa, to upravo sam to htjela da vas pitam, koliko nam se odnos prema prostoru promenio, jer smo, jel te, u tom stanu proveli toliko vremena posljednjih nekog nedelja i mjeseci, koliko se naš lični odnos menja prema stanu u kom provodimo sve vreme.
Pa menja se, šta ti fali u stanu? Šta ti je falilo u stanu?
Pa nije, meni nije falilo ništa.
Ali zato što ti stanuješ u kući sa terasom.
Da, ali svi su se žalili na to, kako im je jako teško u stanu.
Terase, mali su prostori, kvadratura je može da bude minimalna, pokazalo se da je jako važno imati baštu, i odjednom iz centra grada gde ja hoću da živim, ja odjednom vidim da možda nije loše živeti na obodu grada, znači klasična ona kuća sa okućnicom, pa onda imam baštu.
Sa dvorištem, prednjim, zadnjim i tako dalje. Da,
to se... Iz grade sa zajedničkim, ovo što ste vi pomenuli, izgubilo se koncept, koncept stanovanja sa nekim zajedničkim prostorijima za rekreaciju, za druženje, da, za pranje veša.
Vešernice su bile. Da, vešernice su bile nešto što... Terase gore. Znači, ideja modernizma arhitektonskog, recimo Korbizije, njegova i priča jeste bila. Naš Novi Beograd je i sagrađen tako sa kućom koja... Sa kuhinjom koju smo zvali optrč, koja se nalazi u centru stana. Ne zato što je neko lud pa ne zna da kuhinja treba da bude na... Nego zbog toga što se smatralo da ćeš se ti hraniti na poslu, u školi, izvan kuće, a da ova kuhinja u suštini služi samo da bi se skuvao čaj, nešto malo doručak, a ne kuvala sarma, kiselio kupus i ostalo. I znači, uopšte, ideje stanovanja i kako se to prilagođava određenom narodu, društvenoj, socijalnoj sredini se jako menja kroz, ne znam, još jedno...
Kroz vreme.
Kroz vreme. Vasa Perović je pokazao nešto što je isto u sferi modela. Znači, ako imamo, sad ja ovo možda malo, ali mislim da nije neinteresantno, on je radio te različite funkcije kroz presek. Znači, recimo, dole su ono, prodavnici, tako, pa onda idu poslovne prostorije, pa onda idu, recimo, stanovi za stare, ne starački domovi, nego stariji građani, pa onda idu studentski domovi. Tu dobijamo interakciju studenata i starijih i različite generacije koje funkcionišu zajedno, pa imate roditelje. Znači, on to rešava kroz presek kroz različite visine i ti svi ljudi dolaze u komunikaciju. Da, kad dolaze u komunikaciju imaju zajedničke spoljne prostore i tako dalje. Tako da je izuzetno interesantan u stvari razgovor.
Snežana, hvala. Danilo, koliko se tebi promenio odnos?
Pa, evo jako, mogu samo da navedem dva primjera. Vi ste me ovim razgovorom zaista motivisali na to, zato što jedan je, imam prijatelja koji živi na jugu Norveške, tako da sam negde mogao malo i da stekne neko iskustvo o tome kako oni doživljavaju svoj životni prostor. I sećam se, pošto on živi na jednom ostrvu, i sećam se da jednog dana me je pozvao da idem u saunu. I ja sam rekao, dobro, ali norveški standardi cene, koliko košta termin ovde u sauni? On kaže, ne, opština uzima deo poreza svih onih koji su prijavljeni na toj opštini, sagradi saunu koja je besplatna za upotrebu, mogu da je koriste samo oni koji su prijavljeni na toj opštini. Kako je koriste? Tako što ima broj telefona koji pozovu, kažu, ja bi termin taj tog dana, oni kažu u redu. Ta sauna ima deo koje je sama sauna, koja je slačionica i koja je mnogo veći prostor sa stolovima, društvenim igrama, malom kuhinjom, koji je dakle besplatan za korišćenje, zato što je to jednostavno spada u njihovo stanarsko pravo.
Mesto
njihovo
zajednica.
Apsolutno, da. I sama ta sintagma stanarsko pravo, koja ima jeli svoju neku pravnu definiciju, što ona znači, sa druge strane kao jedan fenomen, a to je koliko mi danas zapravo imamo pravo da stanujemo negde, koliko, mislim, ja živim kao podstanar, komila ljudi žive kao podstanari, to je jedna vrsta neizvesne egzistencije, niko od nas nema potpisan ugovor, mi sutra
ne znači
možemo da budemo
na...
Apsolutno. Drugi primjer je jedan novi neki stambeni kompleks koji se gradi u ulici iza moje Venizelosovoj, koji ima sada gradilište zaštićeno panojima na kojima su zalepljene one 3D animacije, renderi, kako će izgledati.
Da.
I to se vidi da će to biti jedno luksuzno naselje, je jedna posledica gentrifikacije, to naravno niko od nas neće imati pristup. I ono što je zanimljivo, tamo su, oni su male figurice ljudi stavljali po tim stanovima i to su većinom belci, muškarci u poslovnim modelima. Da. Negde se već vidi, oni već znaju ko će tu da živi. Sad ajde da nam uzimo priču o Beogradu na vodi, tako dalje. Ja sam jeli laik u toj oblasti, ali meni je ona Korbizijeva definicija kuće je mašina za stanovanje.
Ali
nešto...
kuća je kao mašina za stanovanje. Nije to je, nego postoji zato što ona treba da funkcioniše. Jer kuće u stanu mi moramo da odradimo, mislim da uradimo neke stvari koje funkcioniš, ako stan funkcioniš, ako je funkcionalan, onda manja kvadratura je bolja i može da se više koristi i tako dalje. A ovo priča o tom podstanarstvu. Veliki broj zemalja, to je recimo Švajcarska, pa mislim ima je Skandinavije dosta, to je to, imaju Sloveni. Znači, to je ono što se zovu stanovi za rentiranje. Grad finansira stambenu arhitekturu, to je stambeno naselje i onda on daje neprofitne cene stanarina. I ti tu možeš da stanuješ koliko hoćeš, a ne zavisiš od privatnika koji će ti svaki čas dizati ili će ti izbaciti. Ili već
da, ali kao što imamo recimo primjer koji već godinama traje recimo u zapadnoj Evropi, gde se kao razvio taj biznis izdavanja stanova, gde velike korporacije kupuju ogromne stanove, objekte
da.
I onda ih rentiraju po ceni koja je daleko od prihvatljive ili pristupačne.
Ili si zaštićen u jednom trenutku stanar, onda te oni nateraju da izađeš, onda dignu cenu i tako dalje. I teraju te da kupuješ. Priča o stanu je priča o društvu, o socijalnim odnosima. Priča o stanu je izuzetno važna, mada izgleda da je krajnje onako obična i banalna. Nije banalna ni na koji način.
O stanu i stanovanju u emisiju Prvi pet. Hvala, Snežana Ristić.
Ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble grise. 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses. Le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement, j'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense que
très peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement, j'en fais pas l'expérience. Et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
U narednim minutima emisije U prvih pet Radio Beograda 2 govorimo o novoj seriji u produkciji BBC-a koja se zove Normalni ljudi. Reč je o adaptaciji veoma popularnog istoimenog romana Sally Rooney, koju često nazivaju i prvom velikom spisateljicom milenijalaca. Ona je zaista planetarno popularna. Kod nas je knjigu Normalni ljudi, čini mi se, objavila Geopoetika. I naš gost Danilo Lučić ima problem sa slušalicama, ustaće po njih, a mi ćemo za to vreme reći dobar dan Ani Vučković-Denčić. Ana, jesi li tu?
Jeste, tu sam i govorimo o irskoj spisateljici, a evo vreme je napolju nekako kao u Irskoj, tako mi se čini, koje je u zelenilu pogotovo. Samo bih za početak želela da izrazim svoje oduševljenje onim što je Danilo na početku rekao o knjizi o Salvadoru Daliju, zato što evo mi smo u mesecu maju, Dali je rođen u maju i sećam se kad sam baš bila u Figerasu na njegov rođendan, jeli smo njegovo omiljeno jelo jaja, kuvali su nam jaja, a on je veliki mrzitelj spanača, tako da to je dobra kombinacija, to možete da napravite.
Jaja prženo u tiganju bez tiganja, to je njegova definicija, da.
Možete se to služiti na predstavljanju ove te knjige, vidjet ćemo. Ana, kada je riječ o seriji Normalni ljudi, da li govorimo o uspešnoj adaptaciji? Pošto znam da si ti čitala i knjigu i gledala seriju.
Kada sam čitala prvo knjigu Razgovor s prijateljima, a zatim i Normalni ljudi, čini mi se da mi se više dopala knjiga Razgovor s ljudima, sa prijateljima, a opet ova adaptacija i sama Sally Rooney je radila na scenariju za seriju, je ispunila sva očekivanja i u onim i na onim čvorištima koja u literaturi mogu da se izvedu, a čini nam se da ne znamo kako bi to izgledalo u formi scenarija. Mislim da tome doprinosi ovaj odličan scenarijo koji se prilično drži knjige, ali zapravo najveća vrednost je casting. Dvoje mladih glumaca koji su rođeni polovinom 90-ih, dakle veoma mladi ljudi, su izabrani tako da nekako odgovaraju onome što sam ja zamišljala dok sam čitala knjigu, ali možda su čak i još harizmatičniji i zapravo možete da poverujete u to njihovo zaljubljivanje i zapravo
da kažemo nešto o tome, da, to je jedna zapravo klasična priča boy meets girl, znači dečko upoznaje devojku i oni se zaljubljuju, ali šta misliš, šta je to što nju nekako posebno izdvaja, kakvo je to zaljubljivanje, kakva je to intimnost?
Pa meni se dopalo što je ova serija, mini serija, dakle podeljena je na 12 epizoda koje zapravo čine da iščekivanje jako binđujete, odnosno gledate u nizu, da ono bude takvo kao kada iščekujete, na primjer, u školi, da vidite nekoga ko vam se dopada. Ja sam imala zapravo utisak i imala sam fiziološku reakciju prvog zaljubljivanja, što je negde najveća vrednost na tom nekom planu vraćanja. Svako od nas može da se, dakle, vrati u tu situaciju kada je imao i leptiriće u stomaku i mogu da kažem taj neki nemir koji samo tada možete da imate kada se zaljubite prvi put i kada je to potpuno organski. E sada od toga se kreće i ide se u ono što je ogoljavanje, jer ovde zapravo govorimo o nečemu što je prepoznavanje koje će trajati kroz ceo život. Zapravo jedna veza koja će sigurno trajati zauvek, iako mi vidimo na kraju serije, nismo sigurni u kom pravcu će to ići, ali zapravo o tome kako jedna dubinska ljubavna veza, ali i prijateljska, zapravo stopostotno prepoznavanje ljudi, mladih ljudi koji su sigurni da su to pronašli. Kako to izgleda kroz jedno vrijeme, jer ta veza se menja, ta veza se prekida.
Da, ta veza je često disfunkcionalna.
Pa, u jednu ruku, da, disfunkcionalna zbog svega onoga što zapravo i svi mi nosimo u bilo koje svoje relacije, a pogotovo u ljubavne, a to je taj neki kofer svega što smo poneli iz detinjstva i različitih frustracija i sad skoro je bio film Sjaj u očima na televiziji. Uvijek su sa nama naši preci. Kada upoznate nekoga u koga se zaljubljujete, tu su vaši preci koji vam govore ovo ili ono. Nekako, ovdje imamo hladnu majku, disfunkcionalnu porodicu te devojke i imamo momka koji je savršen, koji ima toplinu u svojoj kući, ali onda shvatamo i da je on ranjiv. Dakle, otvaranje, mislim zbog toga ova serija i ova knjiga došla do toliko ljudi i toliko prepoznavanja. Evo vidimo sad i na socijalnim mrežama, pogotovo ovih dana, zato mi je drago što baš danas govorimo o ovoj seriji, gomila slika i komentara, upravo zato što su ljudi osjetili tu intimnost, ranjivost. Zapravo najlepše momente kada ste vi gotovo spremni da se apsolutno otvorite nekome i da vam nije problem zato što znate da vas neće povrediti.
Da.
Na kraju ova serija je vizualno zapravo zaista je predivna zato što govorimo i o Irskoj i o valerima i o bojama koje Leni Abrahamson, koji je reditelj ove serije, izabrao zajedno sa Hattie McDonald, ali meni je drago što sam i uspjela pre 2-3 godine da intervjuišem Lenija Abrahamsona kad je bio na festivalu irskog filma. Ja se nadam da će on ponovo doći, da ćemo moći da razgovaramo baš o seriji Normalni ljudi, koja je preporuka i za one koji nisu čitali knjigu, čisto da prođu ponovo kroz to tkanje tog teksta, a naravno i za razgovore sa prijateljima. Vidjet ćemo šta će dalje da
najavljena je druga sezona, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati priča. Ana, najljepše hvala.
Hvala tebi.
Hvala, Ana Vučković-Denčić u emisiji U prvih pet. Danilo, moramo nekako da se vratimo na to što smo proteklih nekoliko nedelja bili kod kuće, što ste verovatno i vi binđovali serije, odnosno gledali epizodu za epizodom. I mnogi od nas su se ulenjili, možda, ili su radili kod kuće, ali možda ne jednako produktivno kao kada su išli na posao. I to mi je naravno uvod za ono što sam negde i najavila da bih voljela o tome da razgovaramo, a to je vaš esej Pravo na lenjost. Izgaranje na poslu kao nova dogma milenijalaca, i to je zapravo dvodelni tekst u kojem vi polazite od jednog tragičnog primjera devojke 24-godišnje Mite Duran iz Džakarte, koja se na Twitteru pohvalila time da radi 30 sati u kontinuitetu i pila je mnogo energetskih pića i onda je ubrzo posle toga pala u komu i preminula na radnom mestu. U jednom trenutku vi takođe i pišete da smo to mi, od stresa večito umorna generacija kojoj je iz jednačine budućnosti konačno odstranjena sigurnost. Pa šta po time mislite?
Da, samo da napomenem da ta devojka kojom počinje taj moj esej je mesecima radila tim tempom i ona je sebe uspela, jeli, da dovede da, bukvalno, mislim, to je neka forma samoubistva. Da, i onda tek sam napisao na posticaj moje urednice Maše Seničić sa portala Before After, i onda sam počeo da se bavim prosto tom, počeo sam da se bavim sindromom burnouta. Poklopilo se negde u to vreme da je Svetska zdravstvena organizacija to burnout
kako bismo to preveli?
Izgaranje od posla, dakle,
konstantan rad.
Izgaranje od posla, dovođenje sebe do granice izdržljivosti i onako temeljno ugrožavanje zdravlja putem neumerenosti u radu, da kažem. Ovo je sad jedna moja slobodna definicija, ali mislim da nisam previše pogrešio. I sada čini mi se da mi kao, jeli, društvo zagrljeno večito u tranziciji, uopšte ne uspevamo na vreme da shvatimo da postajemo neko ko boluje od burnouta. Šta to znači? To znači da u toj jednoj stresnoj situaciji, potpuno egzistencijalne neizvesnosti, bez jeli, radnih ugovora, bez radničkih prava i tako dalje, radimo jedan, dva, tri posla, pokušavamo sve to da uskladimo sa nekim društvenim životom, eventualno hobijem, i onda u jednom trenutku naše zdravlje strada. Međutim, najveća opasnost burnouta između ostalog je u tome što, što je, dakle, on povlači liniju nakon koje vi više nikad ne možete da radite tim tempom. Dakle, čovek zapravo nikad ne može do kraja da se oporavi od burnouta. I dakle, u pitanju je jedno potpuno temeljno sagorevanje naših kapaciteta da se bavimo određenim, da se bavimo određenim poslom. I onda sam ja krenuo zapravo da ispitujem kako smo došli do tog burnouta, kako se on stvorio. Pa stvorio se tako što smo mi u jednom trenutku počeli da prinudu prekomernosti u radu doživljavamo kao neku vrstu privilegije, kao smo mi privilegovani što toliko radimo. Počeli smo se hvalimo time što radimo, što
da,
niko ne radi.
To je pogotovo problem one grupe ljudi koja se naziva freelancerima, koji rade za nekoliko različitih poslodavaca. I
nemate zdravstveno osiguranje, nemate radno vreme, nemate odmor, nemate vikend, nemate vremena za prijatelje, za ništa, imate samo rad, radite od danas do sutra, potpuno je neizvesno da li ćete imati posao i da li ćete moći da platite račune i da kupite hranu sledećeg meseca. I to nas sve ubacuje u jednu vrstu zaista šizofrene situacije u kojoj smo mi nekako, jedna od autorki eseja koje sam ja citirao u tom tekstu upravo kaže, milenijalci su generacije koji nisu probali da slome taj sistem, jer smo previše fino vaspitani da bi nešto slomili, mi smo pokušali da ga pobedimo. Njega je pobediti nemoguće, jer je to kapitalistički sistem proizvodnje koji živi upravo, živi zahvaljujući tome. I sada sam, sad sam pokušao da vidim šta se nalazi sa druge strane, a sa druge strane kako da kažem, dva fenomena, dve pojave koje se u kapitalizmu doživljavaju kao bukvalno moralne mane. Jedna je lenjost, a druga je dokolica. Lenjost koju mi doživljamo kao čoveka koji nije dovoljno dobar čovek zato što je lenj, je nešto na što nikad nisam mogao da pristanem. Ono u čoveku koji je lenj, ja vidim radnika koji nije zadovoljan svojim poslom, koji nije pravilno motivisan da radi taj svoj posao. Nijedan čovek na svetu nije prosto predodređen da sedi i da se ne bavi ničim i da gleda televizor po ceo dan i da nema nikakve aktivnosti i ništa. Samo se radi o tome što smo prisiljeni da radimo gomilu glupih i bezveznih poslova, koje naravno da nećemo obavljati sa elanom, naravno da nećemo biti srećni zadovoljni tim poslom i naravno da ćemo lenčati.
Da, ali kada ih ne obavljamo, kada ne obavljamo te stvari, mi ćemo se onda osjećati loše.
Tako je.
Zbog sebe.
Biće nam nabijen osjećaj krivice. Takođe u vezi sa tim citirao sam taj tweet Ilona Maska koji kaže ne možete da promenite svet sa 48-satnim radnim vremenom, ili da? Mislim, ne možete kao 8 sati raditi dnevno i na način promeniti svet, ali da li mi svi zaista moramo da radimo kao da želimo da promenimo svet? Da li je to zaista svima nama glavni motiv zašto se bavimo nekim poslom? Pa ne, naravno da nije. I šta se tu događa? Događa se da potpuno ukidamo sebi vreme za dokolicu, a dokolica je veoma
dokolica
važna
stvar.
Dokolica
je veoma važna. A zašto je važna? Zašto je vama važna konkretno?
Evo zašto je meni važna, zašto mislim da ona svakom čoveku treba da bude važna. Zato što ona, i govorimo dakle o tom pojmu koji do nas dolazi još iz antičkih vremena, jeli na latinskom se on kaže otium, koji je dakle podrazumevao vreme u kome se mi bavimo bilo kojom aktivnošću, koja za cilj ima podizanje naših duhovnih intelektualnih kapaciteta, osnaživanje našeg tela, bavljenje nečim što nas ispunjava, sa jednim uslovom, da on nema nikakvu tržišnu vrednost, da mi na taj način ne stvaramo nikakav proizvod, nego da to radimo samo zbog nas, samo zbog toga što mi u tome uživamo. To može bude čitanje knjige, baštovanstvo, to može da bude modelarstvo, bilo šta. Ono što je bitno je da je to period u kome mi punimo baterije, onako koliko nam odgovara, tempom koji nam odgovara i kvalitetom koji nije presudan u svemu tome. Dakle, to je dokolica. Zapravo jedan psihološki mehanizam koji je jako bitan za psihološko zdravlje svakog čoveka.
I proces na neki način.
I proces. A mi smo takođe danas nekako vaspitani da sve što radiš radi nekako tržišno orijentisano. Sve što radiš probaj da to je u trenutku pretvoriš u proizvod.
Da nekako uspeš da unovčiš na kraju.
To je zapravo jedna od najvećih varhija.
Da, ja sam pročitala ovaj vaš tekst oba dela ponovo juče i zaista čini mi se dobio novo značenje tokom pandemije COVID-19 zato što smo sada iz svojih kreveta, sa, ne znam, sedeći za svojim trpezarijskim stolom, bili konstantno uključeni na Skype, na Zoom, na Facebook, Viber, bukvalno koju god mrežu, i čini mi se da je to još jedan imperativ. Moramo biti stalno uključeni. Tako ne smemo, ne sme ništa da prođe nekako neopaženo. Moramo pokazati da smo tu.
Da, da, i samo da mislim da je to jako bitno, jako bitna perspektiva na sve to. Naša uključenost i naše posjećivanje društvenih mreža nije ni dokolica, ni lenjost, ni razvod, ni ništa. To je takođe proizvodnja. Mi non 24/7 i proizvodimo neki sadržaj za te društvene mreže. Ne dobijamo nikakvu naknadu, a mi njima nudimo sirovinu od koje oni zarađuju. I o tome se radi, znači mi prosto ne možemo nikako da nađemo neki prostor, neki period kada zaista ništa ne proizvodimo, kada nismo produktivni, kada nemamo neku normu koja treba da se zadovolji. Znate, Instagram i Facebook vas kažnjavaju ako niste dovoljno aktivni. Vaši postovi neće biti dovoljno viđeni, nećete imati dovoljno lajkova, šerova i tako dalje. I tako da mislim da je ovaj period proizveo jednu vrstu, ja se iskreno nadam, jednu vrstu resetovanja te ideje ljudi da oni moraju non-stop nešto da rade, da oni imaju to radno vreme, da to mora da se non-stop nešto radi, proizvodi, privređuje, da se poboljšava, da se uče novi jezici, zašto će sutra zatrebati za intervju, za posao, bla, bla, i tako dalje. Mislim da su sada ljudi prosto otišli na jedan kolektivni, globalni, prinudni odmor, i ja se iskreno nadam da su se suočili prosto sa samim sobom i sa tim eventualnom obsesijom radom.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Sail on, sail on.
Skipping over the ocean like a stone.
Ecco.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet i ja sam negde za kraj ovog razgovora želela da čujem od našeg današnjeg gosta, pisca i urednika Danila Lučića, i to kakva su njegova predviđanja u vezi sa odgovorom savremene književnosti na pandemiju koronavirusa i na sve to vreme koje smo proveli kod kuće, a koje se sigurno koristilo i za pisanje. Pa eto, ja vas pitam i kao negde i urednika i pisca i kao književnog radnika, da tako kažem, šta mislite? Šta će se desiti?
Ja sam sa vašom koleginicom Tamarom Krstić sam se šalio, jednom smo se sreli na ulici, mislim ovde baš ispred radija, rekli smo sad nas, u narednom periodu nas očekuje jedan veoma, verovatno veoma veliki talas, da kažem, tsunami karantinske književnosti. I onda ćemo da vidimo šta će sve tu da bude. I pod tim podrazumevam s jedne strane da će biti mnogo, verovatno će biti mnogo više jeli književnih dela napisanih s jedne strane, a sa druge strane mislim, i to kad kažem mnogo više, znači mislim da će možda neki ljudi prosto iz tog viška vremena se oprobati u pisanju, što je i dobro i loše i ne mora znači ništa. S jedne strane, s druge strane, mislim da će verovatno ljudi početi da se prosto bave tom temom izolacije i jeli distanciranja, ovaj, osamljenošću, nekima to pada lakše, nekima, nekima pada teže, tako da ćemo da vidimo ovaj krajem godine kada krene prijavljivanje za Nidovu nagradu, šta će biti, koliko će biti romana i kakvi će ovaj, motivski, da, stilski biti.
Pa to mene zanima, kakvi će biti teme? Ko će se, što mislite, ko će se prvi usuditi da piše, recimo?
Neko moje iskustvo je da to osjećanje ovaj, ne samoće, nego usamljenosti je najjače u prvo vreme. I onda mislim, ako krene da se piše iz tog impulsa, odmah na početku, jer kao prvi put kad si diskonektovan od onoga na što si navikao, kada si, ti se uskrati jeli, ljudski kontakt s kojim živiš celog svog života, mislim da je tad to najstrašnije nekako izgleda i onda mislim da će to biti neki impuls. Ovaj, a sa druge strane, iskreno ti kažem, ne znam, vidjet ćemo, ja pretpostavljam da će, ne razmišljam, zaista improvizujem, mislim da će verovatno proza postati dosta refleksivnija usled svega ovoga i da će biti možda više okrenuta istraživanju nekog unutrašnjeg sveta, jer prosto nismo imali komunikaciju, nisu mogli da se događaju društvene situacije koje bi bile neki materijal za prozu ili za poeziju, kako već. Ovaj, ali svakako mislim da živimo i da ćemo i dalje živjeti u jednom periodu uvećavanje i umnožavanje književne produkcije.
Je li to dobro?
Pa
znam da je to poprilično teško pitanje, jer zavisi iz kog ugla se posmatra.
Pa verovatno jeste dobro u tom smislu što jeli, otvara se mnogo veći prostor da neko kvalitetno delo ugleda svetlost dana bude objavljeno s jedne strane, s druge strane mislim da se u svemu tome onda gubi neki da kažem kritičarski možda vrednostni parametar koji bi procenjivao šta vredi objaviti i šta ne treba objaviti. I sad ono što sad svi znamo, što vidimo na osnovu tih konkursa, jedno potpuno apsurdno uvećanje književne produkcije u Srbiji u odnosu na period kada smo živjeli jeli u Jugoslaviji, koja je imala koliko, 2-2.5 puta više stanovnika, da vidimo da se toliko umnožila književna produkcija da svi jeli nešto pišu, imaju nešto da kažu. I ja kažem, okej, to je jedno demokratsko načelo koje vratno treba negovati. Ali opet, sa druge strane, mislim da moramo da imamo i neke, jeli, te neke kvalitativne parametre koji će, kvalitativne filtere koji će uspevati da profiltiraju ono što, znači, što treba obratiti pažnju i ono što nije toliko neophodno imati u vidu. I u sklopu toga neminalno onda dolazimo i do pitanja relevantnosti i toga koliko živa književna kritika, jel da? Pa si tu opet nadovezujemo na te časopise
o kojima smo da razgovarali.
Tako je, da. Mislim, vi ne možete očekivati ljudi da se bave književnom kritikom večito volonterski na osnovu svog entuzijazma. Mislim,
a to je nekako pripada tome najčešće.
To je
okupljeni studenti oko jednog književnog časopisa koji pišu kritiku.
Profesori na filološkom fakultetu stalno pričaju o tome kako su oni svoju studentsku egzistenciju mogli da obezbede na osnovu pisanja kritike, bavljenja književnost. Znači, to je bio jedan skromni studentski život, oni su pisali za te studentske časopise, ali na osnovu tih honorara nisu morali da se brinu.
To je danas nezamislivo.
Apsolutno nezamislivo. I onda, mislim, ono što ja uvijek kažem, entuzijazam je, nije ovaj obnovljiv izvor energije. I entuzijazam kad se jednom potroši, teško je naći onda opet entuzijazam, baviti se nečim, jeli pro bono, bez ikakve ovaj... I naravno, svi imamo ljubav prema književnosti, svi želimo da doprinesemo i svim nam je stalo do toga da književna scena bude što bolja i što razvijenija. Ali jednostavno, mislim, imamo i neke svoje živote i račune i frižidere koje treba nečim napuniti, jeli? Tako da je sve u svemu, mislim da će književnost takođe biti u sklopu jedne nove slike izmenjenih odnosa.
Pa da, to je zanimljivo zato što ste vi radili i u izdavaštvu i ja sam provela mnogo vremena razmišljajući, sigurno ne samo ja, o tome da li će sve izdavačke kuće postojati i dalje kada se ovo završi. Mi smo baš sve ovo vreme smo na Radio Beogradu 2 razgovarali sa izdavačima o tome da li funkcioniše online prodaja. Čak ni knjižare nisu u jednom trenutku radile, posle su bile otvorene. Da li će preživeti izdavači?
Ja se zaista neizmerno radujem kad vidim da se pojavi novi izdavač. Uvek mi je drago i evo Kranović je pokrenuo Enklavu, jeli izdavačku kuću koja se bavi poezijom. Imamo Sumatru, jednu malu izdavačku kuću koja objavljuje jednim delom svojim objavljuje neka starija dela i srpske i srpske književnosti, što jako vidi, ima jako puno malih izdavača. Ovaj sad period je negde možda osvestio ljude da postoji mogućnost internet kupovine knjiga, što je veoma dobra stvar.
To je u svetu veoma, veoma razvijeno, najnormalnije. Kod nas, čini mi se da do sada nije, ali privukli su pažnju izdavači svojim akcijama, recimo. Privukli su pažnju, što je dobro.
Što je apsolutno dobro, zbog toga što je to i dobra stvar za sami izdavači, jer njihov profit je u tom slučaju veći od tih knjiga koje prodaju s jedne strane, s druge upućuju se na te nove sadržaje preko društvenih mreža, uspevaju da dođu do ljudi. To je jedan vid alternativnog marketinga koji je često jedino sredstvo koje mali izdavač ima. I mi kad smo startovali Kontrast, jednostavno bili smo svesni toga, mi nemamo novac za reklame, nemamo kontakta u medijima, nemamo nikoga oko nas. Društvene mreže su bile, hteli ili ne hteli, sve što nam je bilo dostupno i čemu smo imali pristup. I čini mi se da izdavači moraju i da ih je ova situacija, ja se nadam, natrala da postanu svesni prosto tog digitalnog prostora.
Koliko je važan i koliko je važno ulaganje u taj digitalni prostor.
Tako je. I to je jedno, sjajno sredstvo za neposrednu komunikaciju sa čitaocima, sa čitalačkom publikom, sa kupcima, sa autorima i tako dalje. I naravno, kao i u svemu drugom, to ima svoje mračne strane, ima svoje negativne aspekte kojih se treba čuvati i paziti. Ali šta da kažem, Facebook i Instagram su sjajne stvari, problem je u tome što mi nekako ne možemo da nađemo način kako da ih što
savladamo
i što onako
kako da se sa njima uhvatimo u koš.
Najzdravije koristimo, jeste. I košta se, apsolutno, da. Ali hoću da kažem, samo mislim kada budemo izašli sad iz ovog perioda, ja se nadam da će ostati prosto ta ideja da postoji neki alternativni način na koji se može, na koji možemo da se obaveštavamo o knjigama, možemo da dođemo do njih.
Da. I za kraj razgovora ja bih se vratila na početak. Ja ću samo reći našim slušacima koji tada nisu bili uz Radio Beograd 2 da smo razgovarali o vašoj zbirci priča. Da li imate neki datum, da li imate izdavača ili je to i dalje sada u razvoju, da kažem?
Izdavač će biti moj izdavač prethodni koji je objavio Šapnele, a to je Arete, s kojim zaista imam sjajnu saradnju i ne planiram da ih menjam skorije. I samo da napomenem, da li je upravo ne prevodim za neki svoj čejf, pa da, mislim, hoću da kažem da tvoji slušalci treba znaju da će to biti zaista oštampano, dogovoreno, da. Izdavač je takođe Arete, koji je već objavio...
I njegov roman.
Njegov roman, jedini, Skrivena lica, da, jedini roman koji je on napisao. A ja se iskreno nadam, sada, mislim, u cijeloj ovoj situaciji više sam izgubio iz vida, je bilo, i nemam nikakvu ideju kada je najpametnije izaći i napraviti promociju knjige. Sada opet vraćam osnovnu temu pitanja kako će promocije u narednom periodu uopšte izgledati, da li će ih biti...
Da li ćemo imati online promocije?
Da, ali ja mislim da, eto, negde krajem leta, početkom jeseni, mislim da je to neki realan rok da ta knjiga ugleda svetlo. Znam.
Da, to je pretpostavljam bilo planirano pred sajam knjiga koji je...
Apsolutno, koji je pod velikim znakom pitanja i sada. Da li će se vidjet ćemo šta će se dogoditi, ko zna.
Hvala najlepše. Danilo Lučić, pisac i urednik, bio je danas naš gost u emisiji U prvih pet.
Hvala ti na pozivu.
A sa vama su u protekla dva sata bili i Ivana Marković, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Želimo vam prijatan ostatak vikenda uz Radio Beograd 2. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day, so much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end, in conversations that'll never end. Don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Sat on my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. 'Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now, and it's a dream. It's